naše srdce, naše duši, aby si zasvítil do temnot našeho života. I dnes tě prosíme, aby si zasvítil kolem nás do temnoty naší doby, do té temnoty, která je často tak skrytá a neviditelná a skrývá se za světlem. Prosíme, dej nám uvidět tvé světlo, abychom viděli, jak máme žít, jaké postoje zaujímat, jak mluvit, jak jednat jeden s druhým, s bližními. Vyznáváme, že potřebujeme tvé světlo. Zároveň si uvědomujeme a s vděčností připomínáme, že ty jsi jeho dárcem a dáváš těm, kdo prosí. Za to ti děkujeme, za to tě chválíme. Prosíme, očist nás, očist naše srdce, abychom tebe mohli oslavit, chválit a připrav nás k tomu, abychom slyšeli tvé slovo. Prosíme o tvoji blízkost a přítomnost, o tvé smilování všude tam, kde lidé spolu bojují, kde je nenávist, zlo. Prosíme za naše blízké přátele, kteří jsou nemocní, kteří jsou v trápení, kteří prožívají osamělost. Prosíme, buď s nimi a smiluj se nad námi všemi. Amen. Můžete se posadit. Včera se vrátil ze svého 14-denního pobytu na horách Velký Dorost. A tak já prosím, jako už tradičně v tuto dobu, o pozdrav a píseň.
Tak dobré ráno, bratři a sestry. My jsme se vrátili po 14 dnech pěkného tábora, byť chvílemi velice deštivého. Pán Bůh nás chránil, mohli jsme vnímat jeho přítomnost mezi námi. Děkujeme všem, kteří se za nás modlili a zaspíváme vám píseň, kterou na táborech začínáme každý den. Píseň To je ten den, takže vy, kteří znáte, nebojte se k nám přidat.
Děkujeme za pozdrav, píseň. Já k tomu připojím jenom jednu věc, poděkování zvláště vám vedoucím Peťovi Dadákovi a celému jeho týmu. Chtělo by se mi říct za odvahu vzít si takovou kupu dorostenců na triko. Děkujeme, uvědomujeme si, že to není samozřejmé, že jsou mezi námi ti, kdo se takhle věnují dorostu a mládeži. Obraťme se nyní k Božímu slovu. Naše první čtení bude z listu Římanům z 1. a 12. kapitoly. Nejprve delší oddíl z 1. kapitoly listu Římanům od 18. do 25. verše. List Římanům 1. kapitola od 18. verše. Čteme tam tato slova. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. A z listu Římanům z 12. kapitoly připojím 1. a 2. verš. 12. kapitola listu Římanům, 1. a 2. verš. Slova apoštola Pavla církvi. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tolik první čtení. Zpívejme nyní 79. píseň. Bůh Otec z pouhé milosti poslal syna z výsosti. Píseň 79 a při této písni vás pozvu ke sbírce. Píseň 79. Nebeský Otče, když jsme tobě dávali, tak tomu chceme připojit i slova vyznání. Dávali jsme tobě, protože ty nás miluješ a protože ty dáváš zdar naší práci. A tak tobě odevzdáváme z tvé vlastní dobroty pro užitek a prospěch tvého díla. Amen. V dnešním kázání si připomeneme jednu z výrazných a docela dlouhých epoch izraelských dějin. Nahlédneme do doby soudců, do doby, kdy první generace těch, kdo vešli do zaslíbené země, kdo ji přijali, kdy tato generace zemřela a po ní nastoupila další. Budu číst dnes další příběh. Je to vlastně sumář, jakýsi úvod, který nás uvádí do čtení knihy soudců a je tam naznačeno, o celé v knize jde. Budu číst z knihy soudců z 2. kapitoly od 6. verše až do 3. kapitoly do 7. verše. Kniha soudců, 2. kapitola od 6. verše. Dotkneme se nejprve ještě konce posledních měsíců a možná i let té generace, která obdržela zemi, a potom postoupíme dál. Když Jozue propustil lid, odebrali se Izraelci každý do svého dědictví, aby obsadili zemi. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili a viděli celé Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. I zemřel Hospodinův služebník Jozue, syn Nunův, ve věku 110 let. Pochovali ho na jeho dědičném území v Timnat Cheresu v Efraimském pohoří severně od hory Gáše. Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich, a klanili se jim. Tak Hospodina uráželi. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Aštoretě. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů, a ti jej plenili. Vydal je na pospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát. Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení. I povolával Hospodin soudce, aby je vysvobozovali z rukou plenitelů. Avšak ani své soudce neposlouchali, dál smilnili s jinými bohy a klanili se jim. Brzo sešli z cesty, po níž chodívali jejich otcové v poslušnosti Hospodinových přikázání. Vůbec tak nejednali. Kdykoliv jim Hospodin povolával soudce, býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po všechny soudcovy dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. Po soudcově smrti si však opět počínali hůře než jejich otcové, chodili za jinými bohy, sloužili jim a klanili se jim. Nevzdali se svých způsobů ani svého zatvrzelého počínání. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a prohlásil: protože tento pronárod přestoupil moji smlouvu, kterou jsem uložil jejich otcům, a neposlouchají mě, ani já už před nimi nevyženu žádný z těch pronárodů, které ponechal Jozue, než zemřel. Jimi budu Izraele zkoušet, zda bude chodit po cestě Hospodinově právě tak bedlivě, jako jejich otcové, či nebude. Hospodin tam proto tyto pronárody nechal a nevyhnal je hned, ani je nevydal do Jozuových rukou. Tyto pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kenán, aby je izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat. Ti totiž, kteří předtím boj vůbec nepoznali. Ponechal 5 pelištejských knížat a všechny Kenánce i Sidoňany i Achivejce, kteří obývali Libanonské pohoří od hory Bál Hermónu až po cestu do Chamátu. Ti zůstali, aby byl skrze ně Izrael zkoušen, aby se ukázalo, budou-li poslouchat Hospodinovi příkazy, které přikázali jejich otcům skrze Mojžíše. Izraelci tedy sídlili uprostřed Kenanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Brali si jejich dcery za ženy a své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Zapomněli na svého boha Hospodina a sloužili Bálům a Ašerám. Tolik Boží slovo. V letošním roce to bude už 25 let o takzvané sametové revoluci. V naší společnosti, a platí to také o církvi, máme generaci, o které se dá povědět, že začíná přebírat otěže života společnosti i církve. Neznamená to, a nechtěl bych říct, že by snad generace těch, kteří prožili osvobození z doby nesvobodu, socialismu, a kdo zakusili Boží dílo milosti v této době, že by tato generace už umřela. To ne. Ale zdá se, že formování společenského, ekonomického a také duchovního života naší společnosti přechází do rukou generace, o níž se dá knihy soudců povědět, že nezná Hospodina a jeho dílo, které vykonal pro Boží lid v době před revolucí v roce 1989. Proces předávání odpovědnosti další generaci, to jistě není něco, co by se objevilo náhle tady a teď, tenhle měsíc, nebo snad i tento rok. Je to něco, co už asi nějakou dobu probíhá a ještě nějaký rok probíhat bude. Ale za nějakou dobu bude generační proměna dokonána. Biblická kniha soudců, z níž jsem četl jakýsi sumář z doby výměny generací, je, zdá se mi, docela vhodnou, a nejenom vhodnou, ale i nutnou četbou pro dnešní dobu. Také i proto, že obě generace, ta, která zažila dobu útlaku, i ta, která ne, stále ještě žijí pospolu a mohou se navzájem obohacovat, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo za doby soudců. Tato doba a Boží slovo nám popisuje duchovní úskalí těch, kteří si svobodu nemuseli vybojovávat a spadla jim takřka do klína. Ono je vůbec poučné si uvědomit, co charakterizovalo život prvních tří generací Izraele, tedy počítáno od té, která vyšla z Egypta. Ta první generace zažila exodus, zázračné vysvobození, prožila a zakusila veliké boží skutky záchrany, vysvobození. Byla to generace, která se učila žít v důvěře v Hospodina, učila se žít ve svobodě, učila se žít v těch pravidlech pro život, které Hospodin svému lidu dal. Ale je to možná paradoxní nebo příznačné, právě tato generace si tolik stěžovala na to, v jakých podmínkách žije a kolikrát vzpomínala na to, jaké byly ty egyptské hrnce. Tak si u toho říkám, zdali tomu dnes není podobně, že generace těch, kteří vyšli, si stěžují na nové podmínky a mají problém vážit si nabité svobody a vzpomínají na staré v uvozovkách jistoty. Tato generace, která vyšla pro svou nevěru a zpochybňování božích dobrých úmyslů a božího vedení, do země nedošla. Tam měla dojít až druhá generace. To byli ti, kdo v době exodu byli ještě dětmi anebo mládeží, anebo se vůbec ještě nenarodili a narodili se během putování na poušti. Ti do země vstoupili. První generace, byť musela zemřít na poušti, je přece jenom mnohému naučila. Především důvěře a nutnosti vzít vážně svůj podíl na smlouvě s Hospodinem, svůj smluvní závazek. O této druhé generaci se dá povědět, že patřila k těm nejvěrnějším v dějinách Izraele. Autor knihy Soudců o této generaci, jakkoliv ani ona nebyla schopna dobýt celou zemi pro nedůslednost v zachovávání božích přikázání, říká, lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili, a viděli celé Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. A pak přichází další, třetí generace. To jsou ti, kteří neměli zkušenost s dobýváním země. S touto třetí generací začíná dlouhá doba všeobecného duchovního úpadku, který je charakterizován slovy brzo sešli z cesty otců. Zprvu se ještě nazývali božím lidem, ale jednali tak, jako kdyby byli bálovými ctiteli. Opustili Hospodina, dokonce na něj zapomněli. Jak rychle zapomněli. Chodili za jinými bohy, bohy plodnosti, a k ním se upínali ve věci prosperity, jistoty a bezpečí. Tam ji očekávali. A tak není divu, že se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Vlastně se ani neptali na to, co je dobré v Hospodinových očích. A jako reference to objevuje v knize Soudců. V Izraeli neměli krále a každý si dělal, co se jemu stálo dobré. Každý dělal to, co chtěl. Z pohledu Hospodina to byla dlouhá léta veliké etické krize. Klaněli se bohům místních obyvatel, uctívali je. Zdálo se jim, že bohové a rituály spojené s jejich uctíváním nabízejí víc než služba Hospodinu, Bohu, který je vyvedl z otroctví a přivedl do země. Rituály s výrazným sexuálním kontextem se jistě zdály být atraktivní záležitostí ve srovnání s úzkoprsou tradiční bohoslužbou, uctíváním Hospodina. Tak jedním z hlavních témat knihy Soudců je pokanánštění, chcete-li zesvědčení božího lidu. Při čtení těchto dějin vyvoleného lidu si čtenář uvědomuje, jak nesamozřejmé je, že z generace věrných tak nějak přirozeně a samozřejmě vyroste další generace věrných a oddaných Hospodinu. Četl jsem si při sledování tohoto údobí dějin Izraele a také při pohledu na naši společnost a také na církev, tak jsem si kladl otázku, jak se to mohlo stát, že došlo k takové změně, k takové proměně, kde se stala chyba. Je tomu opravdu tak, že neumíme žít ze zkušeností víry předešlých generací, z toho, co předešlé generace vybojovali, a neumíme pokračovat ve zbožnosti otců? Opravdu jsme my lidé tak slepí, že zapomínáme na zkušenosti minulých generací? Musí tomu být tak, že každá generace si musí prožít své vlastní boje a své vlastní odpadnutí, aby potom zakusila vysvobození Boží? Musí opravdu dojít k zesvědčení, aby člověk poznal Boží milost a Boží velikost? Záměr autora knihy Soudců je varovat před bezbožností a povzbudit k oddanosti Hospodinu. Proto máme před sebou knihu Soudců, proto ji měli mít před sebou Izraelci. A než se dostanu k tomu povzbuzení, které je záměrem knihy, tak bych se přece jenom chtěl pokusit rekonstruovat, kudy asi vedla cesta odpadnutí, duchovního odpadnutí, toho postupného, té postupné ztráty vědomí, zvláštnosti Božího lidu. A zdá se, že když budeme sledovat tři momenty, které přispěly k tomuto odpadnutí, tak to ani pro nás nemusí být nic vzdáleného. To první, co přispělo k duchovnímu úpadku třetí generace, byl úpadek centrální svatyně a společné bohoslužby. Tady by se dala vystopovat odpovědnost druhé generace, té, která vešla do země. Poté, co jí dobila, začala postupně upadat ochota slavit společně to, co všechny spojovalo, tedy svátky. Všechny ty svátky, které počínají Velikonocemi a ty další velké svátky, které Hospodin nařídil na Sinaji. Ono bylo mnohem pohodlnější si vybudovat svoji vlastní kmenovou svatyni. Ostatně do té centrální museli často procházet skrze nepřátelské území těch národů, které tam Hospodin pro jejich neposlušnost ponechal. A tak pro ně to bylo nejenom praktičtější, ale i bezpečnější udělat si svoji vlastní kmenovou svatyni. A tak výsledkem byla rostoucí nejenom sociální, ale především duchovní roztříštěnost. Každý si budoval ten svůj Hospodinův kult. Každý měl svou vlastní formu, specifickou formu bohoslužby, jakkoliv ten rámec byl stejný. A tak to někteří říkají, že došlo dokonce k jakési polyjahvistické bohoslužbě, tedy takové různorodé bohoslužbě. Každý měl zkrátka svoji. A tady se ztrácí to, co mělo zůstat společné, to společné připomínání velikých Hospodinových skutků. To byla první věc. Ta druhá, místní božstva se začala zdát jako docela přijatelná vedle Hospodina. Bál a Aštoreta, místní božstva. Bylo to tenkrát tak, že i ta místní božstva věděla o Bohu, který se jmenuje El, to je jedno se jmén Hospodina, tak jak ho uctívali i Izraelci. I v tom kenánském panteonu byl tento Bůh a byl dokonce nejvyšším Bohem, otcem všech bohů. Od něho se potom odvozoval i Bál a Aštoreta. A byl potom považován za toho, který stojí za silami života, za tím, co dává život a dává déšť. A to přece Hospodin také. A tak se začalo zdát, že Hospodin a Bál si přece neprotiřečí, že je tady jeden Bůh, že toho mají dost společného a mohou být uctíváni klidně vedle sebe. A po tomto kroku přichází třetí. Protože ten Bůh El, jako tomu bylo u kenánských obyvatel, začal být i pro Izraele příliš vzdálený. A začali žít s tím bližším, kterého měli po ruce, tedy Bál a Aštoreta. A tehdy došlo k plnému pokanánštění, tedy zesvědčení lidu. Namísto toho, aby si Izrael zachoval jedinečnost, zvláštnost a mimořádnost vyvoleného Božího lidu, tak se zaprodal. Nebylo rozdílu mezi Izraelcem a Kenáncem. A stalo se to docela možná tak, že to ani netušili. Úpadek společného slavení Božích vysvoboditelských skutků, které připomínají tu jedinečnost, mimořádnost a zvláštnost Božího lidu. Přijatelnost místních zvyklostí okolních národů až k přilnutí k jiným bohům. To je cosi, co nepatří jenom do minulosti, do doby soudců. Tudy vede cesta duchovního úpadku až do dnešní doby. Zároveň ale, kdybychom z toho chtěli vzít to pozitivní, tak právě tady vidíme, co je potřebí pěstovat. Společné slavnosti, společné připomínání božích velkých skutků, skrze které se člověk stává součástí toho jedinečného božího lidu, který patří Hospodinu, má otce a má svůj úkol na této zemi být světlem a solí, být tím zvláštním a mimořádným, svítit, ne splynout. Tady si uvědomujeme, že je potřebí velikého duchovního rozpoznání pro to, abychom věděli, kde už je naše přizpůsobení a přebírání hodnot, zvyků a postojů našeho okolí, kdy už je to nepřijatelné a kdy je to zlé v Hospodinových očích. To, co je běžné v okolí, může být zlé v Hospodinových očích. Na pozadí lidské nestálosti, problematické věrnosti Boží smlouvě, vyniká při čtení knihy soudců Boží jednání, Boží reakce na nevěru a opuštění. I ten Boží postoj se dá shrnout do několika odrážek a musíme začít u Božího hněvu. Pán Bůh vzplanul hněvem, který je vyjádřením jeho žádlivé lásky. Lidská nevěra, netečnost a nevděčnost, lidská zapomnětlivost Pána Boha uráží a vyvolává jeho hněv. A tak přicházejí zkoušky. Hospodin se rozhodl generaci, která neprožila boj o zemi, provést zkušeností boje o vlastní zemi. V celé knize soudců se naplní to, co Pán Bůh řekne, že už nebudou moci obsadit víc. A neobsadili ani opíť. A měli problém udržet to území, které od Jozua přebrali a získali. Hospodin je vydal do rukou plenitelů. Podobně jako jsme četli v novozákonním textu, tak to Pán Bůh dělá. Vydal je na pospas jejich vlastním vášním. Je to jeden, zdá se mi, z největších božích trestů, když Pán Bůh nechá člověk na pospas jemu samotnému. To znamená, dá ho v plen plenitelům. Okolní národy měly být pro Izraelce, pro tuto třetí generaci zkouškou. A tato zkouška měla prokázat, zdali lid přilne vírou a způsobem života k Hospodinu jako jejich otcové, anebo ne. Ale nebylo to všechno. Boží hněv, boží zkoušky, je tady boží milost. A to je to nejhlavnější, to je to, co září z knihy soudců. Když Hospodin viděl útlak a úpění lidu pod tlakem a tíhou nepřátel, povolával soudce. Mnohem lépe by bylo překládat, povolával vysvoboditele, měla by to být kniha vysvoboditelů, oni to totiž nebyli soudcové v pravém slova smyslu, ani v tom judikativním slova smyslu, ale ani v tom vládnoucím slova smyslu. Byli to skutečně vysvoboditelé, nebyli to ani dokonce ani žádní duchovní vůdci a žádné velké příklady víry. Dokonce se dá povědět, že soudcové jsou jacísi antihrdinové celého příběhu. A přece jestli Hospodin používá, aby vysvobozoval lid z rukou nepřátel. V centru záchrany lidu tak zůstává jediný, chceme-li to tak povědět, hrdina, Hospodin. A ten se smilovává i tehdy, a to je dobře si povšimnout, že v celé knize soudců vlastně nevidíme stopy pokání. Hospodin se smilovává i tam, kde nevidí známky pokání, kde vidí jenom úpění a pláč lidu pod tlakem. A tak se zdá, že Hospodinu záleží na zachování jeho lidu víc, než lidu samotnému. Boží milost nakonec vždycky zmohla víc než lidská nestálost a nevěra. Boží věrnost vždycky je větší než lidská nevěra. A tady leží základ povzbuzení knihy soudců. Hospodin to se svým lidem, jakkoliv je nevěrný, jakkoliv je nepoučitelný, jakkoliv ho opouští, tak to se svým lidem nevzdává. Toto dnešní slovo jsem postavil do generačního kontextu a myslím si, že je dobře i v naší době takto uvažovat. Na jedné straně je potřebí pozorně předávat svědectví víry. Svědectví o Bohu, který vysvobozuje z otroctví hříchu do svobody života ve službě jemu. To je úkol. To je úkol té druhé generace. Té generace, která zažila veliké boží skutky, veliké boží vysvobození. To je potřebí společně slavit, z toho se radovat a tady prožívat sjednocení víry. V pokoře, pokání a radosti. A na druhé straně, a to je slovo pro tu generaci, která nezažila vysvobození z otroctví, je potřebí pozorně naslouchat svědectví víry předchozí generace a vědět o úskalí zesvědčení, které končí tím, že vlastně není rozdílu mezi křesťanem a nekřesťanem. Že není vidět rozdíl, krom toho, co o sobě člověk řekne a možná kam jde v neděli ráno. Odhlédneme-li od generačního kontextu, pak se toto vše může týkat i života jednotlivce, snad i určitých údobí našeho života. A můžeme si klást otázku, kde hledáme jistoty, bezpečí, kde hledáme řešení, co ještě tolerujeme, co přijímáme do svého života, co nám přijde běžné, co nám přijde normální a co nám přijde ještě přijatelné v božích očích. Jsme, až jsem tím zvláštním božím vlastnictvím, anebo už jsme splynuli a splynul jsem se svým okolím. Příběhy knihy soudců dávají odpověď pak také na otázku po všelijakých životních těžkostech a nepřízni, která na křesťany a církev dopadá. A tak můžeme vnímat těžkosti života, když Pán Bůh pověděl, jimi budu Izraele zkoušet. Zda bude chodit po cestě Hospodinově právě tak bedlivě, jako jejich otcové. A tak když přicházejí všelijaké těžkosti do našich životů, tak je i takto smíme vnímat. To zkouška, zdali a jak budeme chodit po Hospodinových cestách, jako naši otcové. A ve všech těchto zkouškách smíme právě z knihy soudců slyšet to veliké povzbuzení, že Hospodin má soucit s těmi, kdo sténají pod svými utlačovateli a tyrany. Chtěl bych na úplný závěr přečíst tři místa z Božího slova. Nejprve z listu apoštola Pavla Efeským ze 4. kapitoly od 17. verše. Je to apoštolské povzbuzení a napomenutí. To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuznosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili. Potom by stálo za to číst i dál. Z proroka Izajáše, 63. kapitola, 7. verš. Hospodinovu lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží, za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho velikou lásku k nim. Taky my chceme připomínat Hospodinovu lásku a činy, které chválu zaslouží. A z listu Židům z 11. kapitoly 6. verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit. A jsou tam připojeny dvě věci. Že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Budeme nyní zpívat společně píseň číslo 80. Píseň číslo 80. Je to píseň, v níž budeme zpívat ta slova, Boží slova, já jsem s vámi. V tmách i bouřích vaše rány uzdravím. Jsem s vámi, i když mou tvář nevidíte. A jdu s vámi dálkou cest. A když zlo svírá, jenom víra lid můj k cíli může vést. Zpívejme 80. píseň. Staňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, vzpomínáme na ty veliké skutky Tvého vysvobození v minulosti, v té dávné minulosti. Jsou to i naše dějiny. Vzpomínáme i na ty skutky, Tvé veliké skutky lásky, milosti a vysvobození, které jsme i my sami prožili. Děkujeme za ně, děkujeme za to, že smíme žít ve svobodě a máme prostor ke zbožnému životu. A tak vyznáváme, že se bojíme toho, abychom Tvou milost nebrali lacině, na lehkou váhu. Prosíme, přidej nám duchovního rozpoznávání v tom, jak žít a jak zůstat uprostřed naší doby Tvým světlem a solí země. Amen. Můžete se posadit. Dovolte mi připojit některé zprávy, oznámení, pozvánky. Jste zváni do našich společných shromážděních, jsou pravidelná ve středu v 19 hodin biblická hodina a v neděli v 9 hodin dopolední shromáždění. Sbírka z minulé neděle činila 5579 korun. Všem, kteří jste přispěli, děkujeme. A připomeňme si také narozeniny, jubilea. Dnes si připomíná 70 let bratr Jan Lukl, tak s vděčností Pánu Bohu, že spolu s bratrem smíme prožívat radost. Sestra Oldřiška Klobásová zítra si připomene 91 let a také zítra bratr Jaroslav Vala 83 let. Všem vám vyprošujeme Boží milost, Boží požehnání, pokoj a radost. Než si vyslechneme slovo na cestu, otevřeme zpěvníky píseň 57. Zpívejme 57. píseň. Pane Bože, buď již chvála od nás křesťanů vzdávána, tobě i Synu milému, i také Duchu svatému. Píseň 57. Vstaňme ke slovu poslání. Apoštol Pavel v listu Efeským ve 2. kapitole pověděl, ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.